Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre orașul ca o lecție de viață. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe domnul Adrian Majoru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun regăsit și continuăm lecția de viață privind orașul.
Privind orașul. Da. E interesant să mergem la pas prin București. Chiar dacă nu o facem în mod fizic, o facem în platou. Data trecută am aflat foarte multe lucruri interesante.
Da, în fiecare zi mergem la pas prin București când mergem spre locuri de interes profesional, să spun.
Corect. Da. Știm cu toții povești despre Bucureștiul de altă dată, despre Bucureștiul interbelic, despre Bucureștiul din fotografiile vechi, despre Bucureștiul lui Caragiale, Minulescu, despre cafenelele literare de odinioară, despre cofetăria Cafenea Capșa de pe vremuri. Care ar fi diferențele dintre capitala de atunci și ceea ce vedem astăzi?
Ceea ce nu mai există astăzi. Nici Capșa, nici cafenele, mă rog.
Nu, nimic din ce am anunțat
nu,
eu.
Din cauza pandemiei. Nu erau nici înainte de pandemie. Capșa nu mai e ceea ce spune ea că ar fi. Nici vestita Jofră nu mai vezi pe nicăieri. Să vă spun, bun, sunt alte lucruri. Pentru că nici cafenelele despre care povestim noi legate de, știu și eu, un oraș din Austria sau Spania nu prea mai sunt bun. Cafe Central în Viena este, pentru că întrețin în special turiștii și stai la coadă să intri. Dar noi nu mai avem clădirile care adăpostă accept în Capșa. Nu prea mai sunt. Au fost demolate, sistematizate. Dar revenind, avem alte lucruri.
Este normal să se întâmple o dinamică de genul
este
acesta?
Este normal
sau
să întâmple o dinamică,
mă gândesc, lucrurile bune nu ar putea fi conservate cumva în timp?
Lucrurile bune rămân evident conservate în timp dacă în orașul și în țara respectivă rămâne un regim ideologic constant, cum să spun, echilibrat, nu arbitrar, care să modeleze un oraș și o țară după pofta inimii. Cum s-a întâmplat în estul Europei, de pildă, da? Însă Bucureștiul, alături de alte multe orașe medii, chiar nu neapărat și mari, dar și medii, recuperează acest loazir de influență occidentală, central-europeană sau mediteraneană după caz, după bucătărie sau după preferințe, sau după cum merg lucrurile, cum este și firesc, de la bere artizanală până la ceainărie, adesea integrate toate într-un singur loc. Și atunci recuperezi ceea ce nu găseai la 20 de ani, că la 20 de ani nu găseam astea prin București, nici Coca-Cola și nici, mă rog, cafeaua sau ceaiul Julius Smile, de pildă.
Haideți să discutăm puțin despre aglomerarea urbană pe care, care este în București din perspectiva arhitecturală, pentru că vorbeați mai devreme de...
A, deci nu demografică, ci arhitecturală.
Exact. Nu puțin sunt cei care spun că în București s-a cam construit haotic, să spun așa. E un termen destul de dur, dar s-a construit puțin haotic, se construiește haotic. Că nu puține sunt cazurile în care lângă o clădire veche cu anumită arhitectură te trezești cu o altă clădire de sticlă care nu are niciun fel de imagine, să spunem așa, dacă ne uităm. Cum vi se pare? Cum împărtășiți dumneavoastră ideea aceasta a construcției, a ceea ce înseamnă Bucureștiul de astăzi față de cum era înainte?
E împărțită. Sunt și lucruri pozitive. Se plângea și Iorga, dar și alții înaintea lui, și inclusiv călători străini pe la 1840, că lângă Palatul Suțu erau case cu găini și porci care mergeau prin curte. M-am văzut de Carol I când a coborât din trăsură și s-a arătat casa boierului Igolescu ca palat de ceremonie, el s-a lovit de niște gâște care erau în fața lui și nu le-a văzut, în fine. Bun. ieșirea din patriarhal, de fapt, se revede și în arhitectură. E adevărat că sunt foarte multe plombe și lucruri care apar lângă clădiri vechi. Unele sunt ceea ce trebuie, dar sunt și altele care apar arbitrar. Sau cu o ușoară neglijență, dacă vreți, pentru o zonă protejată sau pentru o zonă care nu este protejată, dar care are o valoare istorică și are o constantă a stilului de arhitectură. Mă refer mai ales la cartierele încă rămase întregi de la 1900 sau anii 20, care mai sunt inclusiv pe calea Călăraș, mai sunt și în zona Rahovei câteva zone, cvartale, 11 iunie, de pildă, cartierul Grandmont, mai vorbesc de altele care sunt întregi, cum sunt în estul orașului, în sectorul 3, cum Mântul Asta Negustori sau Sfântul Ștefan, tot în zona respectivă, sau Cotroceni, care mai degrabă interbelic decât antebelic. În sfârșit, o poveste similară cu drama, dacă vreți, a fost în anii 30, când a fost amenajat Bulevardul Magheru, când s-a demolat tot. Chiar și case interesante, și Iorga chiar s-a supărat și a avut atitudine în presă. Și, mă rog, i s-a spus că pentru orașul cel nou trebuie să moară și din orașul cel vechi câte ceva. Și acum zona Magheru e zonă protejată, avem arhitectură de autor, ne bucurăm și ne felicităm pentru asta, dar au fost și pierderi, dacă vreți. Bun, aia a fost o chestiune legată de sistematizare și mărirea bulevardului pe axa nord-sud, care trebuia continuată, a venit războiul, continuată de la Universitate către Piața Unirii și făcută de noul regim după 1947, extinsă cu bulevardul Tineretului, care nu exista, cu magistrala, adică azi Dimitrie Cantemir, și a bulevardul Tineretului, care te duce spre calea Văcărești, remodelată și în anii 80, în sfârșit, axa nord-sud. Axa ex-vest, est-vest, gara Obor, Cotroceni, încă e strâmtă, are zone unde nu prea știi cum e, cam cum e ca la Victorie, de fapt, pe aia încă nu s-a umblat, urma să sistematizeze Ceaușescu și acolo, și bine că nu s-a întâmplat, pentru că avem o tramă stradală și o zonă protejată care conservă orașul antebelic și interbelic foarte bine. Bun, reglementări urbanistice sunt și nu prea sunt. Vedeți bine că sunt...
Asta mă gândeam, nu ar trebui să se construiască după anumite reguli, după anumite norme?
Măcar reluarea regulilor și normelor din interbelic. La un moment dat s-a luat hotărârea ce culoare să fie în București, că, mă rog,
acum fiind oraș de câmpie... primar.
Nu, în funcție de unde e orașul.
Ok.
E un oraș de câmpie, praf, mă rog, ce-ar merge ca să culoare, mă rog, casele, ce fațade să aibă și mă rog, a luat hotărârea să fie culoarea de stâncă, de piatră. În afară de faptul că unii au început să-și facă ferestre cu încadrămente de piatră și intrări pe stil neoromânesc, neobrâncovenesc, în sfârșit, dar nu ați fi întâlnit în orașul ante 1947 case vopsite în galben, în roșu, verde și alte întâmplări. Era o reglementare clară pe nivel de înălțime, pe retragere de la stradă. Dacă aveai un lot pe bulevardul Dacia, de pildă, deci central, pe un bulevard nou trasat, nu? Casa trebuia să aibă un anumit regim de înălțime, să fie monumentală. Afel nu-ți era primeai aprobarea pentru autorizația de construcție. Și au fost situații în care au trebuit să vândă terenul, că nu-și permiteau să facă o casă monumentală, cum le vedem pe bulevardul Dacia, în primul segment, dacă vreți. Pe un lot aflat pe o stradă secundară, în spatele șoselei principale, mai puteai să faci o casă de tip popular și nu foarte, nu impresionant, în fine. Erau zone clar distincte pe tip de regim de înălțime și cum se arată casele, sau cu obligația de a fi clar retrase de la stradă, să nu aibă front cu strada. Și evident să întreții curtea, să fie vegetație, nu să o betonezi, să faci tu ce vrei acolo. Erau reguli foarte clare, incluse în autorizația de construcție până la al doilea război mondial.
Iar în ceea ce se întâmplă în orașul București, vorbim acum de cartiere.
E după cum vrea comanditarul sau antreprenorul. Da? Bun, în general, când face un lucru mai mare și trebuie să aibă cumpărători, în general face lucrurile să fie cum trebuie, că altfel de unde cumpărător, deși presiunea e mare, se și cumpără. Dar este mai dificil să controlezi sau să ajustezi, să sprijini, că în fond e vorba să și sprijini, atunci când se fac reședințe particulare în regie proprie și adesea arhitectul nu prea mai intervine, se face proiectul și lasă pomola să se descurce cum poate. Și atunci trebuie să intervine arhitectul de la primăria de sector, de pildă, și să-l ajute pe omul ăla să înțeleagă niște lucruri. Da, bine, acum nu prea este comunicare, eu asta știu foarte bine.
Cred că sunteți la curent cu o decizie recentă a primarului general al Capitalei de a suspenda planurile urbanistice din 5 sectoare ale Capitalei pe o perioadă de 12 luni. Cu alte cuvinte, s-a pus într-un fel frâu acestei dezvoltări haotice. Credeți că este suficientă o astfel de decizie?
Nu, e prima decizie dintr-o suită de altele. Bun. E foarte adevărat că nu știu ce măsură a fost o comunicare coerentă cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism în Mincu, de unde extragi oamenii care să facă un plan urbanistic general pe toată capitala. A fost ceva construit, dar abandonat de vechea administrație, care a, mă rog, până la urmă s-a hotărât să facă ceea ce s-a anulat în ultima instanță. Și dacă ar fi rămas acele lucruri, ar fi pierdut foarte multe spații verzi sau posibile spații verzi sau zone protejate unde fiecare își făcea cum îi plăcea, să vadă de deasupra toată amprenta cartierului și să se bucure de aer curat, să zicem. Da. De neconceput oriunde, nici în Bulgaria nu întâlnește așa ceva. Nu că în Bulgaria nu ar avea reglementări, doamne iartă-mă, e o țară foarte așezată și coerentă. Când o traversez la nul, la sud, vezi asta. Bun, e mai multă bogăție aici, e un rulaj mai mare al construcțiilor și al investițiilor, dar trebuie să oprești haosul și să-l ordonezi. Și se ordonează simplu, prin reglementări și amenzi.
Stau și mă gândesc că am avut o discuție într-o zi cu un domn care are o locuință în zona centrală a capitalei și i s-a spus că nu are voie să facă anumite modificări pentru că imobilul lui este într-o clădire unde nu poate să intervină el. Și spunea că e balustrada de la balcon, este deja erodată de timp, de ploaie, nu poate să intervină, nu poate să facă niciun fel de modificare pentru că i s-a spus că va primi o amendă de nu știu cât din cauza aceasta pentru că aparține primăriei clădirea respectivă. Dar nici primăria nu face nimic.
A, deci nu proprietatea lui.
Nu, nu este
păi
proprietatea lui.
Ce discutăm?
Și el spunea, zice, ok, nici primăria nu o face, dar nici pe mine nu mă lasă să renovez.
Da. Păi nu. Bun. Cu siguranță e zonă protejată și ar putea fi și monument clasat, imobilul respectiv.
Ok. Și atunci de ce primăria
nu
poate?
Proprietarul. Proprietarul este cel care poate să opteze pentru fonduri europene, m-ați înțeles, și administrez imobile, monument de patrimoniu, al cărui proprietar este Primăria Municipiului București. Rolul meu de administrator este de a pregăti dosarul de finanțare, okay, care înseamnă studiul DALI, de TAC, să iau certificatul de urbanism, să iau avizele din certificat, să obțin autorizația. În clipa aia dosarul pleacă la proprietar și el mai degrabă primește, obține finanțarea. Uh-huh. Asta este regula, când nu ești proprietar. Deci se plânge degeaba. Dacă este proprietarul unei clădiri și este al lui și se spune asta, nici așa nu este, că este exemplu, de exemplu, dacă, bun, exemplul magazinului Voaleta, intrarea pe Lipscan dreapta, dinspre piața Sfântul Gheorghe. Este un imobil care a fost atât de putred încât a fost demolat integral și reconstruit în aceeași parametri. Deci readus la stadiul inițial, ceea ce este permis, ca să se păstreze amprenta, fațada și atmosfera spațiului respectiv. După cum a fost modernizat și magazinul București. Interiorul, evident, e modernizat, dar carcasa asta și ceea ce vezi în fața ochilor este de acolo, din anii 20. Deci sunt posibilități. Da, bine, sunt costisitoare, ce e drept. Puțin și le permit.
Revenind la cărțile pe care probabil că cei care ne văd acum pe Speranța TV le-au remarcat pe masa din platoul nostru, data trecută am prezentat două dintre cărțile dumneavoastră În ocazia aceasta vreau să mai aduc în atenție alte două cărți. Bucureștii Mahalalelor este o carte pe care am luat-o acum în mână și mă gândesc la un lucru. Ce ne puteți spune despre Mahalalele Bucureștiului? Erau cândva un loc extrem de pitoresc, dacă putem spune.
Eu aș ieși din zona peorativă. Mahalaua era, de fapt, un district, care, un cartier, ca unitate administrativă, este un cuvânt arab preluat de turci. Și ei aveau cartierele lor în orașe numite mahalale, le-au și acum. Erau și mahalale centrale cu lume foarte bună și, în general, aveau ca nucleu o parohie, o biserică. În majoritatea cazurilor, preotul știa carte și el ținea catastiful plătitelor de impozit. Și prin biserică era adunat și impozitul de către autoritatea domnească, bună parte a evului mediu. Practic, sensul peorativ apare în veacul XIX, în special în a doua parte, când orașul se modernizează și apar cartiere noi în zona centrală, care nu au de-a face cu patriarhalul și rămâne în zona peorativă cuvântul mahala transferat către periferie și un comportament periferic. Și atunci el evadează și în literatură.
Este interesant cum ați asociat în toate aceste cărți și fotografii, pentru că îmi dau seama că atunci când vorbim despre istorie, ai nevoie să vizualizezi anumite lucruri.
E foarte important asta, într-adevăr. Este extensa anatomică a unei expresii teoretice și, practic, vine în sprijinul argumentului tău. Aceasta este o carte care prima dată a apărut în 2003, a fost câteva suplimentări de tiraj, încă se mai întâlnește, cred, în platformele online al unor librării, publicată la editura Compania și a fost prima mea carte. O parte din teza de doctorat publicată aici, tema fiind, practic, demografiile marginale ale acestui oraș. M-au interesat periferiile în special și, în plan secund, cum s-a dezvoltat orașul, cum s-a format și cum s-a dezvoltat și apoi a expandat către actualele periferii. Însă în Bucureștii Mahalalelor este vorba mai despre oameni.
Asta
și nu despre cartiere.
Și da. Continuarea titlului sau periferia ca mod de existență?
Pentru anii 90 a fost de mare impact pentru că se trăia încă patriarhal în tot orașul. Nu intru în detalii. Presa avea frecvent materiale despre faptul că nu puteam depăși acest mod de existență și de manifestare în care orașul românesc s-a prăbușit cu anii 50. Recuperarea, repet, este începând cu anii 2000 de civilitate urbană.
Așa cum spuneați mai devreme, de multe ori termenul acesta a fost folosit și cu sensul acela peiorativ.
Da.
Și nu de puține ori auzim expresii te comporți ca pe mahala sau ești ca un mahalagiu. Iar în ultima vreme trebuie să recunosc, din păcate am auzit termenul acesta folosindu-se și în dreptul comportamentelor celor din București.
Vor rămâne acolo, dar și Târgoviște și Iași a avut mahalale. De fapt, mahalale au existat în tot spațiul extracarpatic. În spațiul intracarpatic, de la Maria Tereza, se numeau altfel, dar erau și acolo cartiere periferice, insalubre, uman, existau și în Viena, după cum existau și la Cluj sau la Timișoara.
O altă carte pe care ați scris-o și care mi-a atras atenția poartă titlul Bucureștiul subteran.
Bun, aceea este o cristomație de articole.
Nu avem ca să
nu
o prietenilor
aici.
Prietenilor noștri.
Nu e o carte de autor. A fost vorba de un proiect editorial susținut de editura Para 45 și este un proiect editorial care însumează, cred, vreo 5 sau 6 volume cu teme diferite despre periferia umană. Primul volum e dedicat vagabondajului și cercetării.
Cercetărie, delicvență, da. Vagabondaj, am văzut că era anotat.
Al doilea acolo. Despre sinucidere, cel mai greu am lucrat la cartea aceea din toate cărțile mele. Nu mi-a făcut bine lucrând pe ea, pentru că a trebuit să selectez textele, să le citesc și să le explic, să le îngrijesc. Au fost ediții îngrijite, de fapt. Și apoi a urmat nebunia, criminalitatea și prostituția. Și, în general, sunt texte inedite sau edite mai puțin cunoscute, pe care le-am preluat de la Biblioteca Institutului Național de Medicină Legală. Le-am găsit acolo sau la Biblioteca Muzeului Municipiului București. Transliterate sau traduse, dacă erau în limba franceză, și publicate în aceste crestomații, mi-am dat seama că nu există bibliografie pentru această zonă. În afară de etnografi, pentru lumea satului, nu s-au ocupat nimeni în oraș de așa ceva, exceptându-i pe medici, evident, că am găsit teze de doctorat, evident, nepublicate, despre aceste subiecte, până în timpuri apropiate nouă, dar nepublicate, deci necunoscute. Și atunci mi-am propus să existe pe piață, pentru doritorii unor astfel de zone de cercetare, o bibliografie minimală care să fie ușor de abordat. Și acesta a fost rolul acestui proiect al Bucureștiului Subteran, că a fost într-o colecție care se numea așa, dacă nu mă înșel, aceste volume.
Dacă stăm să ne gândim, este o realitate pe care o trăim și astăzi.
Da, va fi întotdeauna. Din neolitic este așa. Nu e o problemă. Bine, și altele, precum nebunia sau criminalitatea, sunt mult mai vechi.
Da. Cum arată Bucureștiul Subteran astăzi?
La idoma.
Nu este nicio schimbare?
Nu. Bun, e un film pe o anumită platformă, Berlin-Babilon, și foarte pentru anii 20 și criza economică 29-30. Și eu am regăsit în acest film romanul lui Radu Cosmin București-Babilon, publicat la editura Rampa în 1921. Orașele mari au traumele lor. Trăim în interiorul lor pentru că, până la urmă, sunt făcute de oameni, nu orașele vinovate pentru asta. Da? Orașul subteran, uman vorbind, cunoaște particularități care sunt similare cu particularitățile orașelor occidentale, dacă trăim în osmoză cu Occidentul, pe un palier de cultură și civilizație, și pe pozitiv și pe negativ. Bun, unele reușesc, printr-un sistem legislativ coerent, să echilibreze conținutul negativ, altele nu au reglementat conținutul negativ, cum este prostituția la noi, care nu e recunoscută, dar e pe toate străzile. Da, și sunt drame de nu mai știi unde să te uiți. Dar nu, n-avem așa ceva, nu există. Știi? Asta, în fine, aici este discutabil. Sunt multe lucruri încă nereglementate în societatea noastră și astfel nerecunoscute. Și juridic cum le încadrezi? La alte fapte?
Mă gândeam, ne-ați vorbit de o realitate a Bucureștiului, aceea despre periferie, despre zona aceasta. Cred că am putea vorbi și din punctul de vedere al elitelor, pentru că în București găsim și foarte multe elite, găsim și o altă latură, să spunem așa, o altă imagine a Bucureștiului. Nu că nu am găsit și nu am vorbit despre elite și în celelalte orașe ale României, ba da, cu siguranță. Însă, haideți să vorbim puțin despre cele două aspecte, partea elitelor și partea de care am vorbit mai devreme. Imaginea aceea subterană a Bucureștiului. Dacă ar fi să vă uitați la cele două aspecte, care credeți că este cea mai vizibilă, cea mai pregnantă și cea mai, nu știu, care îți atrage atenția? Partea aceasta subterană a Bucureștiului sau partea elitistă?
Partea de mijloc. Partea elitistă este un transfer de personalitate și de putere din zona subterană. Noi nu avem elitele pe care le aveam în interbelic sau, mă rog, aristocrația, care însemna, de fapt, a trăit într-un alambic istoric timp de câteva generații, astfel încât să-ți asumi mai multe obligații decât drepturi. Aia este elita. Când își asumă mai multe drepturi de obligații, nu mai este elită, este o forță concentraționară care exploatează, precum ăla despre care am vorbit în cele 5 volume din Crestomații, în funcție de profil. Da? În zona de mijloc sunt cei care contează și care, în fond, împing țara asta înainte, pe toate palierele profesionale. Sunt și miliardari, dar nu sunt în elită. Sunt și miliardari care se consideră că sunt elite și sunt ca atare, dar nu sunt de acolo. Pentru că din lumea greco-romană, nu contul cu denari era ceea ce conta, ci ceea ce puteai să duci cu tine, neavând nimic. Și să contezi acolo unde te duci. Cezar spunea că mai bine să fiu al doilea la Narbo decât primul la Narbu, iertați-mă, decât al doilea la Roma și să nu contez. Da? Rămân acolo unde pot fi plantat și să pot înflori, indiferent care sunt condițiile. Iar liderii reali se găsesc numai în zona de mijloc, care nu este nici de decidență politică, este numai de decidență profesională. Când cauți un avocat bun, nu te duci la cea mai înaltă casă. Ești prudent. Nu că ar costa, e adevărat, mult mai mult, dar prefer pe unul care cunoaște ambele zone. Le-a filtrat bine și știe să aprecieze. Eu pe ăla din mijloc îl prefer. Acolo mă raportez.
Asta nu înseamnă că cei de dincolo nu ar putea să fie la înălțimea cerută de dumneavoastră.
Nu, n-am spus asta. N-am spus asta. Însă, de exemplu, dacă te îndrepți către Austria sau către Franța, acolo este o elită care n-a fost decapitată sistematic de o ideologie. Au fost și socialiști și comuniști printre ei, dar și, mă rog, progresiști sau de centru după, în perioada postbelică. Dar uzinele Fiat din Italia sau marile bănci a fost ținute de o elită care n-a dispărut în perioada postbelică. A fost un regim socialist și chiar comunist al lui Andreotti, să zicem, dar ăsta nu i-a decapitat că erau de altă factură și că erau de origine aristocratice, cum s-a întâmplat în România, cât nu mai găseai pe nimeni pe străzi decât cu origini sănătoase dovedite, adică părinți plugari buni, și ăia sunt importanți dacă sunt de bună credință și au caracter. Da? Eliminarea caracterului și a bunei credințe, păstrând doar forța contului, asta înseamnă denaturarea realei elite de la ceea ce ar trebui să fie. Deci, elita este aceea care contează prin caracter și forța exemplului și prin obligațiile pe care își le asumă, nu prin drepturile pe care le cer.
Și, nu
și cu asta se închide cercul.
Și nu prin titlul pe care îl primește la un moment dat. Este foarte interesant ce spuneți, că atunci când vorbim de elite, vorbim de oameni
de
cu un caracter.
Și de discreție. Bun, dacă aș fi miliardar, aș fi foarte neplăcut surprins să apar mereu în presă, nu știu ce face fiul sau nu știu ce lucru extraordinar s-a întâmplat, banal de altfel. Să fac dintr-un banal ceva extraordinar și eu să legitimez asta la 70 de ani, mi-ar fi rușine. Asta înseamnă forța. Forța stă în discreție și chiar într-un anonimat elegant. N-am treabă cu asta. Deci viața mea înseamnă o decizie pentru mine care să fie și inconfortabilă și pe plus, dar și pentru ceilalți care anvelopează practic ceea ce eu construiesc, și sunt foarte mulți. Dar ei nu trebuie să știe asta. De unde este plusul, de unde este confortul? Este din munca lor, nu din dorința mea de a ajuta. Asta trebuie să știu doar eu. Nu trebuie să apară nici în presă, nici la televiziune. Și chiar mi-aș lua un alt nume. Că dacă există un pseudonim literar pentru un scriitor celebru, de ce n-ar fi și în viața asta la altă, altul?
Corect. Stau și mă gândesc acum, oare ce s-a întâmplat pe parcurs? Pentru că dacă mi-aduc aminte, în discuția de data trecută, aminteați de felul în care erau la început oamenii. Poate că păreau mai relaxați, poate că altfel vedeau viața față de cum o vedem noi astăzi. Vorbim de aceleași 24 de ore în fiecare zi. Vorbim de aceeași dinamică a vieții, că vorbim de dezvoltarea tehnologiei sau alte lucruri care au îmbunătățit, spunem noi, este drept. Dar parcă omul zilelor noastre este mult mai stresat și mult mai agitat față de ce era înainte.
Asta este o chestiune legată de ceea ce trăim și care se va transforma probabil în ceva mai alert sau mai lent. Da? Ideea de a fi atent, prudent, discret și cu un plus de caracter e altceva. Vă dau exemplul lui Hagi Tudorache, care pentru mijlocul secolului XIX a însemnat un tip cu foarte mulți bani și care a deschis prima bancă românească în centrul vechi, Hănișorul, de care s-a ocupat fiul lui, Costache Tudorache. Dar fiul lui a fost băiat de prăvălie. Ăla trebuia să facă curat, să numere marfa care venea să o verifice, să țină ca tastif în dublă contabilitate, umăr la umăr cu alți băieți de prăvălie, nu că taicătui patron. Costache Todorachi asta a făcut până pe la vreo 17 ani, când taicăsul l-a trimis la școala comercială din Viena. Dar nu l-a trimis singur. L-a trimis cu încă doi, care nu aveau părinți cu stare. Ideea lui Todorachi nu era singulară. Așa a făcut și alți patroni de bănci și de antreprenoriat. În sfârșit, dacă aveai un copil și vrei să-l pregătești pentru asta, nu-l pregătești singur. El trebuie să aibă ulterior la maturitate niște asociații care să fie solidar cu el, este dincolo de loialitate. Da? Și această afacere, ca putere, se împarte, cum sunt și astăzi bănuiesc în mare companii, da? Unde e bine să nu fie rude, să fie neutri, care văd lucrurile în timp real și sunt pragmatici.
Credeți că aceasta este lucru, mă rog, acesta este lucru care a modificat mentalitatea?
Lucru care a modificat mentalitatea, pentru că progenitura e doar o progenitură. E lipsită de conținut, și profesional, și cultural, și de educație. Iar asta înseamnă moartea afacerii într-o generație. Cine își dă seama de asta și e fericit, îi dure succes.
Ce s-ar putea face la momentul acesta?
În legătură
dacă,
cu ce?
Dacă faceți o radiografie a societății românești, vorbim acum la nivel macro, și ați observat anumite lucruri care se întâmplă astăzi față de ce era pe vremuri și felul în care se pregăteau pentru viață tinerii înainte, ce le-ați transmite, ce le-ați spune? Care sunt lucrurile pe care ar trebui să, de care ar trebui să țină cont și să fie foarte atenți la ele?
Vă referiți la tineri sau?
La tineri. Și nu numai, poate că și la părinților.
Nu am treabă cu părinților. Părinților, treaba lor. Sunt la o vârstă onorabilă și pot hotărâ și pot da sfaturi.
Păi, nu le
pot
da lor sfaturi. Gândiți-vă doar la aspectul că vorbim despre un miliardar care efectiv nu își lasă copilul să se dezvolte, nu că nu își lasă copilul. Preferă să-i ofere tot ce are nevoie, iar acest copil va considera că mai târziu va considera că tot ceea ce a primit este foarte bine, fără să știe mare lucru despre cum ar trebui să fie întreținută o afacere sau să se dezvolte el personal.
Prudența mea se îndreaptă către aceia care sunt mai tineri, nu către aceia care deja pot lua o decizie în ceea ce privește și le trebuie respectată, asta este. Dar dacă ar fi la început de drum, și ar fi, începutul de drum înseamnă să nu fi intrat încă în rulajul unor decidențe. Chiar dacă oportunitatea există sau părintele îl îndeamnă. Fără să aibă în generația lui sau o generație apropiată o asociere loială pe același profil și să meargă împreună. Nu stăpân și subaltern, ci asociați egali. Pentru că turbulențele sunt nu numai sistemice, sunt circulare în istorie, au un ritm, vin la 3 ani, la 5 ani, și atunci de loialitate vei avea nevoie și de idei care să controleze ceva nou adesea în timp real. A fost cu Costache Todorachi, căruia i-a ars banca și a trebuit să o ia de la capăt. Și au luat-o de la capăt cu banii băieților de prăvălie care între timp aveau afacerea lor și a putut construi în trei o nouă afacere. Despre asta este vorba. Și atunci, prudență și mai ales discreție, care îți oferă sprijinul să rămâi departe cumva și nu la vedere, ceea ce îți oferă posibilitatea să ai un timp de gândire neafectat de opiniile și de intervențiile altora, că vor fi mulți care vor încerca să te modeleze lăudându-te sau altfel manifestându-se față de tine, trebuie să fii singur acolo și față de aceia care te-au cunoscut când nu erai ceea ce sper să devii. Un om obișnuit și fără speranța de a deveni peste noapte ceea ce este probabil părintele tău de o viață. Cu lucrurile astea pleci. Dacă pleci cu sacul gol, deci golit de conținut și te bucuri din plin de privilegii fără să-ți asumi obligații? Noblesse oblige? Nu știu. Cineva spunea cândva.
București este fără îndoială o capitală europeană. Toată lumea spune acest lucru. Credeți că își merită titlul?
Păi este capitală europeană de foarte mult timp.
Își merită titlul?
Așa, își merită titlul.
Gândindu-vă la istorie, la absolut tot?
Este o capitală europeană care, cum să spun, a protejat și a servit ca platformă de apariție a altor state naționale în Balcani. Emulația, aș putea numi chiar pașoptistă, căci de atunci a început în ceea ce privește statul național bulgar sau în ceea ce privește remodelarea statului modern sârb, nu mai vorbesc de greci și albanezi, de aici au plecat, din București. Iar emigrația, la vremuri de restriște, acestor popoare au discutat cu ai noștri, pașoptiști și reformatori, post-1848, și a făcut schimb de idei, au primit finanțe, uneori chiar și arme, în timpul lui Cuza, mă refer la Serbia, a fost și sprijin logistic și diplomatic, pentru că întâi Bulgaria a fost un stat autonom, în 1878 independența a obținut-o mai târziu, în secolul 20, în 1908. Și au contat până la urmă și pozițiile diplomaților și a statului român și a Bucureștiului ca centru politic și european. Iar pacea de la București din 1913 pune capăt unui conflict balcanic, care a fost de fapt două războaie care s-au succedat unul după altul, și deciziile au fost luate aici. Deci e o capitală europeană.
Am alături de mine o altă carte scrisă de dumneavoastră, Timpul orașului București, care mi-a atras atenția. Și am observat că este asemenea și celei pe care am prezentat-o în ediția trecută, ca un atlas.
Ca format, da.
Exact, ca un atlas, am putea spune. Ce ne vorbiți despre această carte, Timpul orașului București?
Este cartea care se află în spatele expoziției permanente Timpul orașului București de la Palatul Suțu, care este o expoziție despre București și istoria lui, dar este o lucrare academică în fond. Este istoria acestui oraș, cum s-a format, ce a fost înainte de acest oraș și, evident, povestea fiecărui secol, cum s-a format și s-au dezvoltat mahalalele, cartierele, în ce s-au transformat după aceea, după 1850. Și partea a doua este o zonă de antropologie urbană dedicată unor mici articole de specialitate legate de cotidian, de alimentație în mediul urban, de comportament, de mentalități, de atitudini și aptitudini mai ales.
Ce este interesant la această carte este o hartă pe care ați atașat-o la final. O hartă care conține?
Este o hartă prelucrată după planul lui Papazoglu din 1870, la care am lucrat mai bine de un an, am întins-o pe un perete în birou și am lucrat pe ea atunci când timpul mi-a permis și am pus pe planul lui Papazoglu, care este și aici, de aici este orașul dinainte de oraș, am pus toate cartierele în ordinea în care erau apărut, le-am numerotat, le sunt și în carte numerotate și fiecare secol are culoarea lui, astfel încât să vezi cât de mic era orașul în secolul XVI și cum a ajuns el până în 1870, exact. De această dată însă ai o orientare cartografică a cartierului unde locuiești tu astăzi și ai povestea lui, pentru că în mare parte toponimia s-a păstrat și numele străzilor și ale bisericilor care au mai rămas în picioare după sistematizare, bineînțeles, dar este practic o informație integrată de această dată, e un șantier deschis, nu consider complet sau terminat și este un proiect care îți oferă informații despre fiecare cartier al acestui oraș și sunt vreo peste 150 de cartiere în decursul celor 550 de ani, bineînțeles.
Stau și mă gândesc dacă n-ar fi fost, așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, n-ar fi fost frumos ca fiecare oraș să aibă așa ceva, să putem să spunem, avem posibilitatea să aflăm mai multe despre orașul în care trăim, din cărțile scrise special în această direcție, manual pentru elevi. Dumneavoastră spuneați că deja aveți în lucru manual pentru gimnaziu, parcă?
Și clasele 1-4, bine, alături de doi colaboratori.
Este un lucru extraordinar să știi că poți să afli mai multe despre istoria orașului în care trăiești. Dacă ar fi fost să trăiți într-un alt oraș, nu acum unde v-ați...
Ce-aș fi devenit?
Nu neapărat. V-ați fi dorit să scrieți despre istoria altui oraș? Bănuiesc că v-ați axat pe București pentru că sunteți din București.
Nu neapărat, aici îmi sunt sursele la îndemână. Pentru un alt oraș trebuie să stai acolo o jumătate de an și să ai acces la sursele de documentare, să faci fotografii.
Care ar fi
se
fost,
poate face.
Care ar fi fost orașul pentru care ați fi dorit să scrieți o poveste, așa cum ați făcut aici?
M-ar interesa un oraș din Transilvania, mai ales că sunt surse în limba maghiară. Nu cunosc maghiara, dar am prieteni care mă pot ajuta. Și să fie o istorie în oglindă. A un oraș care nu are origini antice, Bucureștiul nu are așa ceva, dar în Transilvania sunt orașe care au origini antice, chiar dacă între retragerea administrației romane și menționarea medievală a unui astfel de oraș au trecut câteva secole. Adică n-a fost o locuire continuă.
Care credeți că sunt deciziile care ar trebui luate la nivel, nu știu, național, să spunem așa, pentru îmbunătățirea vieții orașelor? Să ne referim doar la București. Ce decizie credeți dumneavoastră că ar trebui luată la nivel de municipiu pentru a îmbunătăți viața orașului?
Păi asta este ca un pacient. Nu se ocupă doar internistul. E complicat. Trebuie să aduci și un cardiolog, trebuie să aduci și un psiholog și un psihiatru, și un osteolog și un obstetrician, dacă este o doamnă, și un pediatru, dacă este un copil. Eu unul singur nu pot oferi un răspuns, dar, în general, orașele, așa, visez eu, în sfârșit, București nu are așa ceva. Au cu siguranță un board, bine, nu-i plătit, de oameni care îi sunt la îndemână și vin din toate profesiile, așa l-aș vedea. Să fie și un medic, să fie și un antropolog, și un sociolog, și un arhitect, și un antreprenor, și un bancher, care să stea în preajma decidentului, să-l numim primar dacă vreți, și un jurist, mai ales. Ai și un reprezentant al independenților, pentru că, la urma urmei, există un eșantion demografic consistent de oameni care trăiesc din ceea ce fac, mici afaceri sau pur și simplu abilități pe care le au în zona acestei industrii al oazirului și să te poți consilia cu ei punctual pe o vindecare. Pentru că vindecarea, la rândul ei, însă nu e punctuală. Ea înseamnă un excurs pe care ți-l oferă din punctul de vedere și medicul și antropologul și urbanistul și arhitectul. Și atunci tragi concluziile. Toate sunt perspective holistice. Nu există. Un pacient îl tratezi având o anamneză a întâmplărilor din copilărie până la momentul colapsului. Evident că vorbești și cu familia să vezi dacă sunt în familie niște chestii îndepărtate care au dus la colaps, poate-s moșteniri sau nu. Și după aia vin sincron analize și alte întâmplări. Deci problema e complicată, dar nu imposibilă.
Dar nu e imposibilă și asta este un lucru extraordinar. Cum vedeți Bucureștiul peste 10 ani, să spunem?
Hai să-l trăiesc pe ăsta de acum și mai vedem ce putem... Eu zic să luăm așa cu fiecare an.
Treptat.
Da, bineînțeles. Va fi ceea ce va gândi despre ea generația care va ajunge la maturitate. Pentru că va avea incidență politică prin vot, prin profesiile pe care le dezvoltă. Dacă vor ridica masă critică pe profesii liberale și nu vor fi în masă critică leneși, atunci drumul va fi pozitiv.
Suntem la final de emisiune, dar n-aș vrea să punem punct fără să nu vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au urmărit. Îmi doresc ca la discuția noastră să fi participat, să spunem așa, și din cei care sunt în funcții publice și cei care au, să spunem, la îndemâna pixului o decizie de luat atunci când vine vorba de îmbunătățirea vieții orașului în care noi trăim astăzi.
Bun, un mesaj dedicat
În primul rând, pentru cei care sunt în măsură să ia decizii.
Asta e complicat. Îți dai seama. Este foarte bine, zic eu, să pornești la ideea că puterea se împarte, nu ai doar tu. Și atunci responsabilitatea se împarte și decizia la fel. Și e mai benefic așa. Dacă o păstrezi doar pentru tine, atunci cu siguranță vor fi foarte multe lucruri disfuncționale. Pentru că nu te poți pricepe la toate, n-ai cum. Poți avea asocieri de idei și poți înțelege suprapuneri de planuri, dar nu de unul singur, ci având pe alții în jurul tău, care au profile profesionale asociate sau ușor îndepărtate, dar care sunt foarte bune acolo. Și orice idee este binevenită, chiar dacă este dintr-o zonă foarte îndepărtată, este foarte posibil ca tocmai aceea să-ți ofere soluția pe ultim moment, atunci când te mai gândești dacă e o decizie sau nu. Și evident, discernământ, care ascunde multe alte lucruri. Stăteam asta de, pentru fiecare.
Stăteam de vorbă cu un profesor care îmi spunea, cred că fiecare, atunci când ajunge acolo sus, într-o anumită funcție și o anumită poziție, când are posibilitatea să ia decizii, să se gândească în primul rând la cei care vor urma, la generațiile care vor veni, pentru că de multe ori se gândesc doar la, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, vreau să trăiesc acum, să văd ce se întâmplă acum.
Primul impact al decizii sunt pentru cei din timpul tău, istoric. Nu la cei care sunt acum, știu și eu, în învățământul preșcolar. Asta este primul impact. Dar cei mai mulți, cel mai greu este să lupți cu alienarea funcției, care te aruncă într-o zonă a precarității și tu nu știi, zici că are consistență și e foarte solidă și ești de neclintit. De fapt, ești într-o zonă atât de precară și de fragilă, încât dacă te-a consumat, ai terminat-o cu totul. Și profesional și sub orice incidență. De aceea rămâi în afara precarității prin conținut profesional și decizia nu e singur.
Ce le transmiteți tinerilor care au
exact
fost alături de noi?
Exact ce am spus adineauri. Da? Trebuie să ai conținut profesional întâi, chiar dacă ai mare șansă să se propună o poziție politică sau o funcție publică
să fie mult
printr-un
mai atenți.
Culoar politic, întâi dezvoltă-ți cariera, să fii recunoscut acolo, să-ți faci temele și să ai coerență atunci când ideile tale pot avea mai multe contururi, dar trebuie să le explici sincron ca o suprapunere de plan, să tragi o concluzie. Atunci ai convins. Asta este părerea mea. Pe care du-te în ce direcție politică vrei, pentru că decizia va veni din interiorul profesiei tale și vei ști atunci foarte clar că va trebui să mai fie și alții în preajma ta. Nu merge altfel. Este un corp social viu, comun, e un suflet comun. Altfel nu ai masă critică și nu schimbi lucrurile.
Domnule Adrian Majoru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru această radiografie a orașului și a societății, pentru că asta am făcut și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi, atunci când am vorbit despre orașul ca o lecție de viață. Și vă mai aștept și cu alte ocazii la Lecția de Viață, pentru că e clar că avem foarte multe de învățat și de ce nu, poate că un pas în istorie ne ajută să vedem și să înțelegem mai bine prezentul pe care îl trăim, să fim pregătiți pentru viitor.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost domnul Adrian Majoru, directorul Muzeului Municipiului București. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!